Araşdırma aparan paralelkəsinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişi aparansa mən idim, Marif Timizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi niyə 22 ilə tikildi? Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan tikilməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı metrosunda nə çatmır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Bakı, metro, metro.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həmyerlilərin görüş vaxtıdır. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bugün səfərimiz Fransayadır. 67 il qabaq əsir düşən və indi Strasburg yaxınlığında yaşayan sabunçulu Müsyö Hüseyn niyə vətənə gəlmək istəmir?
Bənim arkadaşlarım var, çalaq dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmın, 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Sovet İttifaqından qaçmaq istəyən azərbaycanlıların aqibəti.
Avqustun 14-də konfransın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır.
Və Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
Fransanın Strasburg şəhəri yaxınlığında Rozaim qəsəbəsində bir Müsyö Hüseyn yaşayır. 1941-ci ildə Şimalı Qafqazdakı döyüşlərdə almanlara əsir düşüb. Müharibənin ilk illərində hazırlıqsız Sovet ordusunun 100 minlərlə əskəri almanların əsir düşərgələrinə yollanmalı oldu. Xəstəlikdən, aclıqdan ölənlər oldu, edam edilənlər oldu, sağ qalanlardan biri də sabunçulu bir gənc idi. 67 ildir vətəndən kənarda yaşayır Müsyö Hüseyn. xeyli söhbətləşdi, amma indi o daha doğma yurda qayıtmaq istəmir.
Təzə qar yağmış, belə ağab o hər yer. Əmr verdi ki, hücuma keçəcəksiniz. Millər qalxın, mağlılar, almanlar bizə bir toy tutdu, gözümüz ışıq görmədi. Nə yağmur kimi yağırdı, quruşun, bombaların, hər şey. Ben de yaralandım ayaklarımdan, çok var. Ben ne, binlerine zaman gitti oradan. Allah'ım şükür ederim, öyle buradayım ben.
Əsl adı Salah Qasımovdu. Bir zamanlar Bakıda çox dəb olan nazik bığı, bir de Türkiyə türkçəsi ilə qarışıq şirin Bakı ləhcəsi var. Adını niyə dəyişdirdiyini irəlidə deyəcəyik. Deyir ki, düz müharibənin axırınacan almanlar onu işlədiblər. Əvvəl Rusiyada, sonra Polşada, sonra da Avstriyada. Nə işləyirdiniz?
Nə işləyir deyərlər sənə onu? Get kartof soğu, get deyərlər, onu get qaz oranı, buranı düzəl belə.
Müharibə başa çatandan sonra sabunçulu Salah bir müddət Avstriyada qalıb. İngilis ordusunun nəzarət elədiyi zonada. Hərbi qarajda maşın təmir eləyirmiş. Deyir ki, onunla bir yerdə başqa keçmiş sovet əsirləri, o cümlədən azərbaycanlılar olub. Günlərin bir günü onların yanına iki sovet mayoru gəlir, biri rus, biri azərbaycanlı. Onlarla söhbət aparıblar, rus mayoru deyib ki, vətənə qayıtmaqları mümkündür, amma o gedəndən sonra azərbaycanlı mayor həmvətənlərinə həqiqəti söyləyib.
Vətən görməyəcəksiniz, dedi. Buradan dönüb, vətənə gedməkdən ötəri 5 il Sibiriyə gedəcəksən. Hələ də oldu ya, hələ də oldu. Sibiriyədə əgər yaxşı olarsan, döndün. Yoxsa yox. Sovet qanunu alışmazdan gedib. Yenə tanımazdan onu dedi. Onu bizə dedi. Ondan sonra çox adam qaçdı orada. Bənlə qaçan 5 adam var, ikisini vurdular.
Amma bu xeyli əlinizdən tutur abi bu lift.
Bu oturacaq lift 85 yaşlı həmsöhbətimi pləkənin kənarı ilə ikinci mərtəbəyə qaldırır. Ev 2 mərtəbəlidir. Nə zəngindir, nə də kasıb. Kənardan baxanda bu fransız qəsəbəsindəki başqa qədim üslubdakı mərtəbəli evlərin ansamblından seçilmir. Hərçənd evin yerləşdiyi Rue Brun küçəsi biraz da içəri şəhərin tarix hopan sakit küçələrini xatırladır. Bizim əyləşdiyimiz qonaq otağına xalça döşənib, üstündə divan, kreslolar. Divarlarda həmsöhbətimin öz cavanlıq şəkilləri, yoldaşı ilə fotoları, ata-anasının şəkli. Bu da deyəsən tanış mənzərədir. Otağın küncündə televizor var.
Bu Leyli Məcnun. Şah İsmail. Aşıq qərib. Mən daim baxıram.
Videomaqnitofonu axşamlar işə salıram, deyir. Bəzən gecə saat 12-yəcən baxır Azərbaycan kasetlərini.
Əhməd haradadır? Balı olan.
Qulaq asırsız ona.
Bunu oxuyur.
Müharibədən sonra əvvəlcə Qərbi Almaniyada yaşamaq istəyib. Amma sənədləri qaydasında olmadığı üçün saxlanıb. Sonra məcbur olub ki, adını dəyişsin. Nəhayət Fransanın Almaniya sərhədinə yaxın Strasburg şəhərində yerləşib. Bundan qabaq ilk həyat yoldaşı ilə Avstriyada tanış olub.
O zaman Avstriyada İngilizlərdə işləyirdim. O qız İngilizlərdə işləyirdi. Ondan sonra benim maşını onları götürürdüm, gətirirdim, götürürdüm, gətirirdim. Xoşuma getdi qız. Dedim, gəl benim yanımda otur. Nədən dedin? Xoşuma gedirsən dedim. Qız güldü, danışdı. Allah aşkına, yaxşı qadın, pis qadın deyildi. Ondan sonra 6 uşağımız oldu. Ondan sonra arvad rəhmətli getdi. Tək qaldım, yenə uşaqlar hamısı böyüdü, evləndilər, evləri, eşələr.
Sabunçulu Salahın indiki Müsyö Hüseynin yaşadığı ev ikinci həyat yoldaşınındır, Mariyyət xanımın. Onların öz övladları yoxdur. Hüseyn bəyin əvvəlki həyat yoldaşından olan böyük oğlu Hans onlarla birgə yaşayır. Mariyyət xanım xəstə idi, xəstəxanadan təzə çıxmışdı. Birinci mərtəbədə yataqda idi, halsız idi.
Uşaqlar necədir? Yəni Azərbaycan... Təmiz fransız. Amma isə Azərbaycan haqqında bir məlumatları varmı, yoxsa nə? Heç.
Burada böyümüş, burada doğulmuş.
Hansın 65 yaşı var, ailə qurmayıb, 5 il qabaq pensiyaya çıxıb. Atasının Strasburgda Azərbaycanlı icmasının təşkil elədiyi tədbirlərə, konsertlərə də o aparır. Hans deyir ki, Azərbaycan rəqsləri, musiqisi ona maraqlı gəlir. Video lentin keyfiyyəti pis olsa da, Aşıq Qərib operasına baxmaqda davam edirik. İlk dəfə Azərbaycana 1980-ci ildə gedib, yəni vətəndən ayrı düşəndən 39 il sonra. Deyir ki, heç ağlına da gətirmirmiş ki, keçmiş əsr SSR-yə gedə bilərmiş, amma Naxçıvandan olan bir dostu Azərbaycana gedib qayıdandan sonra o da həmin dostunun vasitəsi ilə ailəsi ilə məktublaşa bilib. Ailəsi bilib ki, müharibəyə gedib qayıtmayan üç qardaşdan biri sağ imiş.
Ondan sonra getdim. hükümetten hele bil ki 38 40 yıl geçmiş, hele bil ki öne amam köne tatsın. Hiçbir şey değişmemiş. Bütün ağlı yıllar. Gel edeysen burada kal. Yok burada kalmıyorum dedim.
Həmsöhbətim danışır ki, sonradan 96 yaşlı anasını, bacılarını Fransaya gətirib, bir ay Parisi və başqa böyük şəhərləri gəzdirib. Dediyinə görə, onlar da sən cənnətdə yaşayırsan deyib, Azərbaycana qayıtmamasına razı olublar. Sonradan həmsöhbətim bir dəfə də artıq müstəqillik dövründə Azərbaycanda olub. Bilqəyətdə bir vaxtlar onun ailəsinə məxsus olan evi qaytarmağa çalışıb. Amma evdə məskunlaşan əslən Ermənistandan olan bir polis əməkdaşı evdən çıxmayıb, deyib ki, keçmiş prezidentin fərmanı var, qaçqını tutduğu evdən çıxarmaq olmaz. Beləcə, Müsyö Hüseyin Gözəl vətəndən incik düşüb da getmək də istəmir. Bundan başqa deyir, heç sağlamlığım da imkan vermir.
Biz buranın havasını açdıq, öyrəndik. Bunun havasını deşə bilmərik. Benim arkadaşlarım vardı, çalak dedi, ben getirim, getme dedim, ölersin, getme dedim. Getti, öldü, kalmadı. Üç aydan sonra Azerbaycan'da öldü. O birisi Türkiye'den geldi, o da öldü. Havanı taşıyabilmediler. Ben doktoru şey ettim, doktor dedi, evet, oranın klimatıyla buranın klimatında çok fark var. Bizim klimat serin olur, istiyorlar ama tez de serin olur. Ama oraya 40 derece, 45 derece.
Bu da bir ömür. Fransanın Rozaim qəsəbəsində yaşayan 85 yaşlı Sabunçulu Salahın indiki Müsyö Hüseynin 67 ildir ki davam edən qəribliyi. Bir üzü gülən, bir üzü ağlayan qəribliyi. Həmyerli verilişi davam edir. Azadlıq radiosu 52 il qabaq necə danışırdı. Unikal arxiv yazıları. Birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
...1956-cı il. O vaxt Azərbaycan vətəndaşları öz ölkələri haqqında məlumatı iki mənbədən ala bilərdilər. Bir Sovet təbliğat maşınından, bir də Münxendən yayımlanan Azadlıq radiosundan. Bunlar bir-birindən tam fərqli mənbələr idi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir. Xəbərlərin oxunması bitdi. İndi də 28 aprel günü münasibətilə söhbətimizi dinləyəcəksiniz.
Bu il Sovet Azərbaycanında 28 aprel günü yeni bir şərait içində keçirilir. İmdiyə qədər Stalinə mal edilən bu günün sözdə bütün qalibiyyəti indi xalqımızın xilaskarı sifəti ilə Leninə mal edilir. 25 ildən bəri Stalini, xalqımızın baş xilaskarı kimi bizə tanıdan Stalinin bugünkü varisləri indi bu şərəfi yalnız Leninə verirlər. Və bununla onlar da Stalin kimi tarixi saxtalaşdırırlar. Fəqat bizə məlum olan həqiqət budur ki, nə Lenin, nə də Stalin xalqımızın xilaskarı deyil, onun azadlıq hərəkatını boğanlar olmuşlardı. Bizcə məlum olan odur ki, 36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, milli demokratik haqlarımızı çeynəmiş və çıplaq qızıl əsgər süngüləri üzərində Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur. Bu xəyanət və təcavüzkarlıq səhnəsini komünistlər güya Azərbaycan proletariyatı tərəfindən gerçəkləşdirilmiş bir inkılap, aprel inkılabı adlandırırlar. Fakat bu Bolşevik uydurması yine Bolşeviklerin özleri tarafından ifşa edilmektedir. Sovyet tarih ders kitaplarında bu açık itirafı görürük. Lenin ve Stalin'in şahsi gösterişleriyle, Lenin'in sadık şagirdleri ve Stalin'in de en yakın silahtaşları olan Kirov, Mikoyan ve Orjenikidze'nin bilavasıta rehberliği ve Rus proletaryatı ve onun kudretli Kızıl Ordusu'nun da yardımıyla 1920. yılın aprelinde Azerbaycan'da Sovyet hakimiyeti kurulmuştur. Herhalde bilhassa Mikoyan hiçbir suretle bu faktı ne inkar edebilir ne de bunun tahrif edildiğini iddia edebilir. Zira Bolşeviklerin bu itirafı hakikatlerle tamamıyla uygundur. Ama hakikat budur ki 1920. yılda Azerbaycan'da hiçbir inkılap olmamıştır. Azerbaycan 11. Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiştir. Azerbaycan'ın Bolşevikler tarafından işgali elbette tesadüfi bir hadise değildi. Bu hıyanet aktı Rusya'daki Oktyabr tebettülatından sonra derhal Moskova'da hazırlanmıştı. Başta Lenin Stalin olmakla Sovyet hükümdarları tekrar işgal altına aldıkları sabit Çar Rusyası hakimiyetindeki milletlere sözde istiklaliyet tanıdıkları halde hakikatte bu devletlerin provokasyon yoluyla işgal edilmesi planlarını hazırlayırlardı. 17 Noyabr 1917. yılda Lenin ve Stalin'in imzalarıyla Rusya Halklarının Hukuk Beyannamesi adını taşıyan ve bu milletlere Rusya'dan ayrılmaya kadar tayin mukadderat hakkını tanıyan meşhur deklarasyon ilan edilmişti. 3 hafta sonra, yani aynı ilin 7 Dekabrinde Rusya Müslümanlarına müracaat eden Lenin böyle demişti. Çar Rusyası tarafından dini ibadet ve milli hayat haklarından mahrum edilmiş olan Kafkaz'ın Türk Müslümanları, şimdi sizin bütün milli medeni müesseseleriniz azattır. Müstakil olarak öz milli hayat terzinizi teşkil ediniz. Bu riyakarane beyanatlarda bulunduğu bir zamanda Lenin, Stalin'le birlikte Kafkaz'ın, o cümleden de Azerbaycan'ın işgal planlarını hazırlayırdı. Bu maksedle de Lenin 16 Dekabr 1917. yılda Şamiyan'ı hususi mandatla bütün Kafkaz işleri üzere fevkalade komiser tayin etmişti. Lenin'in Azerbaycan'daki bu fevkalade komiserinin provokatörçü vezifeleri ise her birimizce çok yakşı malumdur. O da hamıya malumdur ki Şamiyan fevkalade komiserliğinin bütün gayretlerine rağmen Bolşevikler provokasyon yoluyla Kafkaz'ı, bilhassa Azerbaycan'ı zapt etmeye müvaffak olabilmediler. Fakat provokasyon faaliyetlerinde müvaffak olmayan Bolşevikler ancak silahlı müdahaleye başvurdular. Şimali Kafkaz'ı işgal ettikten sonra koşunlarını Azerbaycan'ın şimal serhattinde toplayan Bolşevikler 1920. yılın aprelinin ikinci yarısında Azerbaycan'a tecavüz ettiler. Silah gücüyle aziz Azerbaycan'ımızı işgal eden Bolşevikler orada 36 ilden beri devam eden ve yalnız terör ve zorbalık sayesinde ayakta duran halk aleyhdarı komünist rejimini kurdular.
Yerli verilişində Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə verilişləri səsləndirməkdə davam edirik. Bu dəfə 1956-cı ilin 28 aprel proqramına qulaq asırsınız.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
İndi də Zorbalık ve Adaletsizliğin Galebe Çaldığı Bir Gün adlı makalemizi dinleyeceksiniz.
Aziz dinleyiciler, silah zoruna Azerbaycan'da iktidarı gasp etmiş olan Bolşevikler, hakimiyetlerinin ilk gününden başlayarak komünist diktatorluğunun mahvedici zorbalık, çekist işkenceleri, kütlevi katl ve sürgün metodlarını işe salmıştırlar. Onlar bizi milli, dini ve ferdi hürriyetten mahrum etmiş, milli medeniyet ve enenlerimizi, milli elifbamızı zorla elimizden almış, münevverlerimizi serbest yaratıcılık, serbest düşünmek haklarından, fehlelerimizi de öz menafiini müdafi etmek imkanlarından mahrum etmiştirler. Kendilerimizi şahsi teşebbüs imkanlarından mahrum eden, və onları müasir kommunist feodalların kölələrinə çevirən ellikcə kollektivləşdirməni zorla tətbiq etmişdirlər. Vətənimizin bütün yer altı və yer üstü sərvətlərini vəhşicəsinə istismar etmiş və etməkdədirlər. Bütün Qafqaz və bilxası Azərbaycan bolşeviklərə ucuz xam mal verən bir müstəmləkə olaraq lazım idi. Hələ Azərbaycan sovetləşdirilməzdən əvvəl Kirov, Qafqaz bizə onun neft və xam malları üçün lazımdır demişdi. 1935-ci ildə Stalin və Molotov tərəfindən imzalanmış və Azərbaycanda Sovet quruluşunun 15-ci il dönümü münasibəti ilə Bakıya göndərilmiş olan teleqramda isə eynən böyle deyilirdi. Sovet İttifaqı Azərbaycanın qara qızılı nefti hesabına yaşayır. Azərbaycan pambıq bazalarının ildən ilə artan məhsulu Sovet İttifaqının toxucu sənayini təşkil edir. Bizcə, qızıl müstəmləkəçilərin bu qəddar müstəmləkə siyasətlərini izah etməyə ehtiyac yoxdur. 36 il ərzində onlar Azərbaycandan 700 milyon tondan artıq neft, küllü miqdarda pambıq, dəmir və s. xam mallar aparmışdırlar. Bütün bu xalq malları da kommunist diktatorlarının təcavüzkar əməllərinin həyata keçirilməsi işinə sərf edilmiş, xalqımız isə acınacaq bir vəziyyətə düçar edilmişdir. Böylə bir talan və qarət siyasətini müstəmləkəçilik siyasəti deyilsə, bəsnə adlandırmaq olar. İşte buna görədir ki, Azərbaycanın istilası bolşeviklərə çox da ucuza mal olmamışdır. Hürriyyətpərvər xalqımız kommunist rejimi ilə heç bir zaman barışmamış və ona boyun əyməmişdir. Azərbaycanda kommunist quruluşu əleyhinə qaldırılmış olan silahlı xalq üsyanlarının sayı hesabı olmamışdır. Bu üsyanlar qanlar içərisində boğulmuşsa da, bolşeviklər xalqımızın hür ruhunu və sərbəst mühakimə qüvvəsini qıra bilməmiş, qəlblərimizdə alovlanan hürriyyət ateşini söndürə bilməmiş və bilməyəcəkdirlər. Müqəddəs mübarizə davam edir və o, bir və ya bir neçə diktator tərəfindən idarə edilməsindən asılı olmayaraq, antixalq diktatorluq üzərində tam qələbə çalana qədər davam edəcəkdir və istibdad simvolu olan Çin çəkiş yerinə həqiqi demokratiyanın təmsili olan hürriyyət bayrağının Azərbaycan üzərində yenidən dalğalanacağı gün heç də uzaqda deyildir. Unutmamaq lazımdır ki, 28 aprel günü bizim üçün bayram günü deyil, böyük bir matəm günüdür. Bugün zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gündür ki, bu zorbalıq və ədalətsizliyə son qoyulmaqdadır və qoyulacaqdır.
Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı söhbətimizi dinlədiniz.
Və sonda söz verdiyimiz kimi Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlılar haqqında Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Sovet dövründə Azərbaycanı tərk edib qərbə keçməyə müəssər olan həm yerlərimiz məndə həmişə maraq doğurub. Sovetlər Birliyinin dəmir caynağından qurtulmağa cəhd etmək üçün gərəşir ürək yeyədin. Sovetin total təhkim rejiminin keşiyində duranlar vaxtı ilə fərqlə belə bir ifadə də işlədərdi. Sualtı qayıqdan hara qaçacaqsan? Bu günlərdə ötən əsrin 80-ci illərində dərc olunan xarici qəzetlərin saralmış səhifələrini vərəqləyəndə belə bir addımı atmağa özündə cürət tapan, necə deyərlər, sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən həm yerlərimiz haqda yazılara da rast gəldim. Beləliklə, Braziliya 1982-ci il, avqustun 8-i, məşhur Rio de Janeiro şəhəri. 48 nəfərdən ibarət Sovet nümayəndə heyəti 12-ci Beynəlxalq Politologiya Konferansında iştirak etmək üçün bu şəhərə gəlir. Avqustun 14-də konferansın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır. Axırıncı dəfə onu Kabakabana Ticarət Mərkəzində görürlər. Braziliya və Qərb mətbuatında Gərəybəyevin Amerikadan siyasi sığınacaq istəməsi haqda məlumatlar yayılır. Amerika Dövlət Departamentinin həmin günlər yaydığı xəbərdə deyilir.
Bugün Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, 2 həftə əvvəl Rio de Janeiro'da Sovet nümayəndə heyətinin tərkibindən yoxa çıxan şəxsə qaçqın statusu verilib. Departament bildirib ki, 32 yaşlı Sevin Gərəybəyev hazırda Braziliya ərazisini tərk edib və 3-cü bir dövlətin ərazisində siyasi sığınacağına bağlı sənədlərin tərtib olunması prosesindən keçir.
Lakin hadisələrin inkişafı faciəli bir məcraya yönəlir. Avqustun 18-də anonim telefon zəngindən sonra Braziliya polisi Rio de Janeiro'nun kənarında bir insan meyidi aşkar edir. Polis bildirir ki, tapılan meyit çox güman Sevin Gərəbəyevindir və hər şey onun qətlə yetirildiyinə dəlalət edir. Həmin günlərin xəbərləri bir-birini inkar edir, o cümlədən şahid ifadələrdə. Gərəbəyevin qaldığı Copa Rio otelinin əməkdaşları qəzetlərdə ziddiyyətli məlumatlar verir. Nəticədə iki fərziyə yaranır. Birinci versiyaya əsasən, meyidi tapılan şəxs Gərəbəyev deyil. Gərəbəyev artıq siyasi sığınacaq alıb, Amerikaya gedib. İkinci fərziyə görə isə xarici qaçmaq istəyən Gərəbəyevi Sovet KGB-si qətlə yetirib. Bu sonuncu fərziyədən Sovet tərəfinin bərk qəzəmləndiyi aydınca hiss olunur. Sovet konsulu Mikhail Lisavoy həmin günlər bunu belə ifadə edir.
Biz heç vaxt belə bir hərəkətə yol vermərik. Gəlin ondan başlayaq ki, belə bir addım atmaqla Sovet-Braziliya münasibətlərinə ciddi zərbə vurulmuş olardı. Həm də əgər Gərəbəyev azacıq da olsa şübhə yaratsaydı, ona heç zaman Sovet İttifaqını tərk etməyə icazə verilməzdi.
Amerikanın Braziliyadakı səfirliyi Gərəbəyevin Amerikaya getməyini nə təsdiq, nə də inkar edir. Sovetlər bundan da qıcıqlanır. Lisavoy bunu şərh edərkən belə deyir.
Amerika konsulluğu özünü çox qəribə aparır. Heç olmasa deyə bilərdilər ki, Gərəbəyev orada olub yoxsa yox. Əgər bu adam həqiqətən konsulluqda deyilsə, bunu açıq şəkildə niyə inkar etmirlər?
Gərəbəyevin şəxsiyyəti ilə bağlı Braziliya jurnalistlərinin apardığı araşdırmalar da maraqlıdır. Hotel əməkdaşı Silya Caputo onu belə təsvir edir.
Yalqız adama oxşayırdı, həmkarları ilə qaynayıb qarışmırdı, hətta yeməyini ayrıca masa arxasında yeyirdi. İngilis dilində çox səlis danışırdı. Deyirdi ki, Braziliyada hiss elədiyi azadlıq duyğularından ləzzət alır. Mənə qara kürü, konyak və rus mahnılarının kasetlərini bağışladı.
Bir Braziliyalı konfransa iştirakçısının sözlərinə görə isə Gərəbəyev öz sərbəstliyi ilə onun diqqətini cəlb edib. O deyir,
Kongresin ilk günü mənim yanımda oturmuşdu. Yoldaşlarının heç bir xarici dil bilmədiyini vurğulayırdı. Sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri tribunaya çıxanda onun çıxışına heç qulaq da asmadı. Dedi ki, onun öz nitqində nə söyləyəcəyini indidən bilirəm.
26 il əvvəl uzaq Braziliyada dünyanın iki böyük dövləti arasında mübahisə yaradan həm yerlimiz Sevin Gərəbəyevin aqibətinin necə olduğunu demək çətindir. Sağ və salamat Amerikaya gedə bilibmi, yoxsa KGB tərəfindən qətlə yetirilib? Hər halda heç istəməzdim ki, bu sonuncu fərziyə doğru olsun. Ona görə yox ki, KGB mənsubiyyəti ilə Azərbaycanda hələ də fəxr edənlərin hisslərini təhqir etmiş olardım. Sadəcə ona görə ki, Sevin Gərəbəyevi sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən nadir həmyerlilərimizdən biri sayıram. İndi isə gəlin bir başqa həmyerlimiz haqda kiçik bir xəbərə diqqət edək.
Sovet jurnalisti İsveç Krallığının Moskvadakı səfirliyinin ərazisinə daxil olub qərb ölkələrindən birinə getmək istədiyini bildirib. Səfirlikdən siyasi sığınacaq istəyən 50 yaşlı Çingiz Abdullayev Azərbaycandandır. Hazırda səfirliyin ərazisində gizlənir, onun aqibəti ilə bağlı İsveç və Sovet rəsmiləri arasında danışıqlar gedir.
82-ci ilin sentyabrında Abdullayev ilə bağlı əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib. Amma bu haqda həm yerinin gələn verilişlərinin birində daha ətraflı.
Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Az
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 436